Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog saznaćete koliko je Federacija BiH socijalno neosjetljiva. Istodobno u Crnoj Gori sve veći jaz između onih koji imaju puno i oni koji žive ispod granice siromaštva.
Građani iz godine u godine sve teže žive, iako nas oni koji brinu nam ubeđuju da sve bolje žive u Crnoj Gori.
I dok jedan broj građana pokušava mjesec pokrpati sa primanjima od oko 180 eura, mnogi će praznike dočekati izvan Crne Gore.
Ponudi su Los Angeles i Las Vegas, Pariz, Rim i Istanbul. Većina aranžmana je rasprodata. Neki od aranžmana su bili čak rasprodati prije 20 dana.
Nakon što je Skupština Užica odbila inicijativu za povratak spomenika Josipu Brozu na Trg Partizana u tom gradu, pitali smo građane da li ga je trebalo vratiti.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam i da li treba da ga vratim.
Mislim da ne treba. Pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
2013. je za hrvatski film bila dobra godina. Gledaoci su bili ponovno u kinima. Najviše ih je privukao film Svećenikova djeca, kaže filmski kritičar Nenad Polimac.
Ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To je, mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje.
U posljednjih godinu dana na ulicama BH gradova nezapamćen je veliki broj pasa lutalica. Vlast ovaj problem želi riješiti eutanazijom. Građani Sarajeva tome se protive.
Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Spisak od 100 najvećih plaća u javnom sektoru u Federaciji BiH pokazao je da su primanja i do 50 puta veća od prosječnih plaća u državi, da su najplaćeniji oni čije su firme bile akteri najvećih afera u ovoj godini, te da su službenici bolje plaćeni od gradonačelnika ili premijera. Dželana Halimović kaže da to pokazuje koliki nemoral vlada i koliko je država socijalno neosjetljiva.
Nemoralno, bezobrazno, neodgovorno. Tek su neki od epiteta koji bi se mogli navesti uz informacije o stotinu najvećih plata u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, a koje se financiraju uglavnom iz džepova građana. Ovisno od mjeseca kreću se od 25 do 50 prosječnih plata na nivou države, odnosno od 10 pa do preko 20.000 eura. Najveću platu u tri mjeseca, za koliko je Federalna poreska uprava dostavila podatke, ostvario je bivši direktor Bosnanika Nedžad Polić i to preko 20.000 eura. Ovoliku platu dobio je dva mjeseca nakon što je dao otkaz. Među najvećim platama su i brojne kolege iz Bosnanika na raznim funkcijama i to u vrijeme dok se ova firma borila s najvećim posljeratnim aferama. Dok financijska policija ovih dana češlja poslovanje kompanije koja je u više milijonskoj dubiozi, čelni ljudi mostarskog aluminija ubirali su od 6,5 do 12.000 eura mjesečno. Ne treba zaboraviti ni da su njihova primanja aminovali oni koji ih danas prozivaju političari, navodi Adi Sarapović iz Centara civilnih inicijativa.
95% ljudi iz ovog spiska su ili članovi političkih stranaka vladajućih u momentu njihovog imenovanja ili su njihovi simpatizeri. Iz te stranke su omogućile zakonski ambijent i dovoljnu fleksibilnost upravama i rukovodiocima da sami sebi omogućavaju ovaj nivo nemorala i da zato nikome ne odgovaraju. Prosto je nevjerovatno da u ovoj zemlji plata premijera ili šefa hirurgije bude 5, 10 ili 15 puta manja od plaća nekoga zaposlenog u nekom javnom preduzeću ili javnoj instituciji na trećerazrednoj poziciji.
Tako je recimo sekretar gradske uprave Sarajeva Elvir Hadži Ahmetović plaćen više nego gradonačelnik ili premijer federacije. Bezobrazno visoka primanja su i u Sarajevo osiguranju, dok je jedno od najvećih iznenađenja Srećko Glibić, načelnik operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa platom od 12.000 eura. Samo ove brojke i osobe koje stoje iza njih razlog su za bunt, kaže Arapović.
Ovo je skup potpuno irelevantnih moralnih čestica koje su iskoristile priliku koju im je dao politički establishment i da bezgranično iscrpe, iscijede sve resurse koje su im bili na raspolaganju. Mogli su oni izabrati da im plata bude puno manja. To bi bio dokaz da je neko od njih drugačiji. Međutim, ovo što ovdje vidimo na spisku, ovo je po mom sudu možda prekretnica u obračunavanju sa karcinomom koje ovo društvo jede, a to je nepotizam, korupcija i politizacija.
Političari kojima je interes etnosa važnije države su istvorili ovakav sistem socijalnog raslojavanja koji je dosegao moralno dno, kaže sociolog profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Hidaj Trepovac.
Imamo na jednoj strani mali broj bogatih koji se i dalje bogate zahvaljujući podršci vjerovatno stranaka i stranačkih lidera, a na drugoj strani se produbljuje siromaštvo. Na ulicama ljudi skupljaju otpatke hrane oko kontejnera i to je jedan veliki broj intelektualaca čak, jel, koji su spali na minimalne penzije ili na minimalne plate, a na drugoj strani imate one koji imaju i po 10-20 puta veću plaću od prosječne. To je problem države. U normalnoj državi to ne bi bilo moguće.
Ni za građane, od kojih svaki peti živi od eura i po dnevno, opravdanje nema.
Pa to je pretjerano, pobogu vrata. Oni žive, a penzioneri krepaju.
Mnogi ljudi žive na rubu egzistencije, preživljavaju, dok drugi slažu novce.
Nije stvarno riječ na takav bezobrazluk.
Smatram nemoralnim onakve iznose s obzirom na situaciju.
Činjenica je da su političke stranke kroz parlament ozakonile ova primanja, ali to ne znači da ih neće srezati, navodi Besima Borić, zastupnica u federalnom parlamentu.
Ja sam sigurna skoro da će parlament pokrenuti inicijativu da se dogode te izmjene i da će zahtijevati od vlade da se to preispita i da se na neki način uskladi sa onim što jest realna neka situacija i mogućnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Pred Goraždaninom Dževadom Ćosovićem ni Drini ne može oprati za ovakve iznose.
19 godina ne radim, ne primam ništa, niti mi radi koji s familije, niti šta prima, a poručio bi tom gospodinu, vidio sam ga prvog na spisku, Polić kako se zove, 41.794 marke, da ima platu. Znači sa tim jednom njegovom platom ja bi riješio svoje familijarno pitanje za savremena.
Ne treba onda da čudi zašto je u Bosni i Hercegovini stanje kakvo jeste. U zemlji u kojoj se lijeva smetala po raznim institucijama kite sa platama dvostruko većim od one koju imaju državni i federalni tužilac. Jasno je da nema ni reda, ni uspostavljenih društvenih vrijednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Najveći broj građana Crne Gore živi sve lošije, o čemu svjedoče i najnoviji statistički podaci. Usprkos tome što i službena statistika tvrdi da je sve više građana ispod linije siromaštva i da su socijalna raslojavanja sve veća, crnogorska vlada ne prihvaća odgovornost. Slušamo Esada Krcića.
Dok građani Crne Gore žive sve lošije, premijer Milo Đukanović, uprkos činjenici da je na vlasti skoro četvrt vijeka, i dalje obećava bolji život.
Mislim da ćemo tokom 14., 15. i 16. imati ozbiljniju potrošnju novca, što znači ozbiljnije otvaranje novih radnih mjesta, šanse za zapošljavanje time i za unapređenje standarda.
Osim podataka o rastućem siromaštvu, nalazi državnog Monstata govore da je veliko raslojavanje stanovništva postalo još veće, odnosno da 20% najsiromašniji postaje sve siromašnije, dok je 20% najbogatijih sve bogatije. Ovakvi nalazi nisu rezultat nečije slobodne procjene, već činjenica koju potvrđuju podaci da je potrošnja najsiromašnijih u ukupnoj potrošnji pala za 0,5%, za koliko je učešće najbogatijih u ukupnoj potrošnji poraslo. I bez Državnog zavoda za statistiku jasno je da, dok najveći dio stanovništva jedva sastavlja kraj sa krajem, oni najbogatiji ne štede novac za razna zadovoljstva. O tome između ostalog svjedoči i ponuda novogodišnjih turističkih aranžmana agencije Grand.
Ponudi imamo autobuske i avionske aranžmane. Što se tiče avionskih aranžmana, u ponudi su Los Angeles i Las Vegas, Pariz, Rim i Istanbul, dok što se tiče autobuskih aranžmana možemo da ponudimo Ohrid, Atinu, Budimpeštu i Istanbul. Većina aranžmana je rasprodata, ostalo je po nekoliko slobodnih mjesta, glavno za autobuske aranžmane, dok su avionski aranžmani u potpunosti rasprodati. Neki od aranžmana su bili čak rasprodati prije 20 dana.
Ispod linije siromaštva trenutno se nalazi 70.000 građana Crne Gore, odnosno skoro duplo više nego 2010. Stopa siromaštva za prošlu godinu je iznosila 11,3%, što znači da je taj dio stanovništva imao na raspolaganju mjesečno manje od 182 eura. Državni zavod za statistiku ovih dana je saopštio da je značajno povećana stopa siromaštva, jer je u 2011. iznosila 9,3%, a 2010. je bila skoro upola manja, 6,6%. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da ti podaci odslikavaju našu stvarnost.
Građani Crne Gore iz godine u godinu sve teže žive, iako nas oni koji brinu nam ubeđuju da sve bolje žive u Crnoj Gori s nekim statističkim podacima u koje dosad ni mi nismo vjerovali, ali ova zadnja istraživanja su sa egzaktnim podacima i govori da stvarno je stanje u Crnoj Gori možda čak i gore nego što su i ovi parametri i ovo što govori o siromaštvu. Bojimo se da se i taj trend ne nastavi u sljedećoj 14. i 15. godini.
Boris Raonić, Građanska alijansa.
Ja mislim da bilo koga ko prati zbivanje u Crnoj Gori ne bi trebalo da iznenadi taj podatak, jer to je naprosto rezultat vladine ekonomske politike.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, uprkos konstantnoj skoro 25-godišnjoj vladavini, ne prihvata ni dio odgovornosti za lošu ekonomsku situaciju i nizak životni standard većine građana.
Loš standard danas je posljedica pod jedan zatečenog stanja nerazvijenosti Crne Gore, a pod broj dva posljedica dugogodišnje globalne ekonomske krize.
Đukanovićeva opravdanja ne drže vodu, kaže Zvonko Pavićević iz Unije slobodnih sindikata.
Govoriti o stanju u kojem su zatekli Crnu Goru i o stalno prebacivanje na globalnu ekonomsku krizu, to ne pije vodu. Mislim da najveći dio problema su u funkcionisanju države. Ko je zadužen da brine o životu, o financijama, o privredi, jednostavno celokupnom razvitku jedne države? Oni su tražili, dobili su mandat naroda sa onom floskulom stalnom boljeg života. Ta priča o boljem životu traje od decenijama i decenijama.
Boris Raonić, Građanska alijansa.
Mi imamo društvo koje sve se više udaljava i raslojava i ja ne vidim nikakvu naznaku da neko to predstavlja, vidi kao problem. Čak ni radnici, ni oni najugroženiji, ni socijalno ugroženiji ne vide u svemu tome problem, već ono što imaju kao jedino sredstvo moći, a to je svoj glas na izborima, doživljavaju kao voucher koji naplaćaju svake 4 godine i onda naprosto neka trpe.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U makedonskom sobranju usvojeni medijski zakoni i to očekivano, bez glasova opozicije, upravo onako kako je zamislila vlada. Medijska udruženja su ponovila da se ovim zakonima uskraćuje i onako ograničena sloboda izražavanja. Međunarodne organizacije su na sadržaj zakona, kako ističe kolega Blagoja Kuzmanovski, imale i imaju niz primjedbi.
Vladine reklame, definisanje profesije novinar, finansiranje domaće proizvodnje igranog i dokumentarnog programa, kazne, postavljenost agencija za regulaciju, stanje javnog servisa Makedonske radiotelevizije ostaju glavne primjedbe u novim medijskim zakonima koje je usvojilo makedonsko sobranje bez prisustva poslanika opozicije. Sporno je i to što se zakoni donose onakvi kakvi ih je predložila vlada, a da će se naknadno amandmanima ubacivati dogovorene izmjene. Makedonski institut za medije stoji na stavu da je protiv bilo kakvog zakona za medije, jer oni ne rešavaju ključne probleme novinara, kaže direktorica Biljana Petkovska.
Zakonite ne gi rešavat ključnite problemi na mediju.
Zakoni ne rešavaju ključne probleme medija, a to su pre svega reklamiranje političkih partija u vreme izbora, kao i mogućnost da se mediji i dalje javljaju u ulozi donatora partija. Drugo pitanje je državno reklamiranje i činjenica da je vlada oglasivač broj 1 u radiodifuznim medijima. Problem ostaju i ekonomska i socijalna prava novinara, jer se zakon o radnim odnosima ne sprovodi u celini, a ne postoji ni saglasnost o postizanju kolektivnog dogovora. I sindikat medijskih radnika ima sličan stav o donesenim zakonima. Oni su sa transparentom na kome piše ne u naše ime protestovali kada se u parlamentu debatovalo o zakonima.
Ne mu davame legitimitet na zakonu za medijumi.
Ne dajemo legitimitet zakonu o medijima. Smatramo da se njime ne rešavaju ključni problemi, a otvaraju se novi. i način kako je vođena kvazi debata i čitava borba koju smo vodili 8 meseci pokazuju kakav je odnos onih koji predlažu zakone prema medijskim organizacijama i novinarima u ovoj zemlji, rekla je predsjednica sindikata Tamara Čeusidis. Petkovska ističe da je nelogično i to što o ovim zakonima nema saglasnosti od svih medijskih udruženja, a da je nejasno i zašto se oni prvo donose, a zatim se ostavlja mogućnost o njihovoj izmeni.
Problem je i to što zakonot i dodeljuje zadaće na vladu.
Problem je i to što zakon dodeljuje zadatak vladi da ona odredi koje udruženje novinara je većinsko i time i adekvatno zastupljeno u Agenciji za medije i u Savetu javnog servisa. Znamo da postoje dva konkurentska udruženja od kojih jedno smatra da je vlada bezgrešna i da je ona uvek u pravu. To rađa sumnju u objektivnost selekcije o tome koje je udruženje reprezentativno. Nesuglasice o medijskim zakonima traju od početka godine. Održani su mnogi protesti novinara, bojkotovane su debate kada su se organizovale, a i međunarodne organizacije, naročito OEPS, imale su mnogo primedaba o njihovom sadržaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org
Građanska inicijativa za povratak spomenika predsjedniku nekadašnje SFRJ Josipu Brozu Titu na Trg Partizana u Užicu nije dobila zeleno svjetlo u Užičkom gradskom parlamentu. Na sjednici Skupštine tema se našla nakon što je Savez boraca prikupio oko 4.500 potpisa i podnio inicijativu za vraćanje spomenika na staro mjesto. Priču ima Novka Ilić.
Potpise su borci sakupljali pola godine i nadali se razumevanju od strane gradske vlasti, posebno što je prošle godine premijer Ivica Dačić u Užicu rekao da spomenik treba vratiti na trg, kaže sekretar Subnora Uroš Lučić.
Blizu je bilo da se vrati, računali smo pošto je u predizbornoj kampanji i predsjednik sadašnje vlade rekao da je greška Užica što nije vratio spomenik, premda to može jednom naredbom odozgo kako je bilo da se skloni, tako mogu da narede da se vrati. Traže da se rekabilituju četnički pokret i ti pojedinci da dobiju prava, podižu, draži spomenik na više mjesta, pa ako ništa drugo mi tražimo da se izjednačimo, da se spomenik ovaj Tito vrati na svoje mjesto.
Spomenik Titu, bronzana figura visoka 5 metara, rad vajara Frane Kršanića, postavljen je na trg 1961. godine, kada je Užice i dobilo ime Titovo. Kada su socijalisti bili na vlasti, 1991. godine opštinskom odlukom je sklonjen u dvorište muzeja, gde i danas stoji. Spomeniku je mesto na trgu, on ima istorijsku i muzejsku vrednost, kaže direktor Narodnog muzeja u Užicu Nikola Gogić.
U avgustu 1991. godine je skinut sa trga na jedan divljački način i za nas muzealce je taj spomenik ukraden sa autentičnog mesta za koje je imao sve potrebne dozvole. Time je narušena i koncepcija Trga Partizana i autorsko pravo profesora doktora Stanka Mandića. Bez ikakve saglasnosti nadležnih zavoda je spomenik pomeren.
Građani Užica podeljeni su u stavu da li spomenik treba vratiti na gradski trg.
Ja sam mlađa generacija, tako da nisam imao priliku da osjetim tu čar njegove vlasti, pa ne znam ni da li treba da ga vrati.
Mislim da ne treba, pa promenila se vlast, nije to kao što nekad bilo.
Treba, zato što je bilo najbolje tada za vreme Tita.
Na neki de tamo de je sad.
Normalno treba, jer mu je tu u mjestu, bilo i bić.
Normalno da treba, zato što smo u njegovo vreme imali sve, sada nemamo ništa.
Ja mislim da ne, mislim da je to bilo neko lažno vreme, jeste bilo dobro. Dobro je, lepo i živjeli smo srećno, ali lažno.
Na sednici gradskog parlamenta socijalisti, koji su ranije skinuli spomenik, jedini su glasali da se on ponovo vrati na trg. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska kultura je u 2013. usprkos krizi preživjela. Naši sugovornici tvrde i kako je najživija sastavnica hrvatskog društva. Ovogodišnju filmsku produkciju karakteriziraju dobri, komercijalni, ali i politički angažirani filmovi. Više u temi Enisa Zebića.
Po ocjeni urednika u izdavačkoj kući Fraktura Sejda Sedarevića, kultura je najživlja sastavnica duboko podijeljenog i frustriranog hrvatskog društva, a njezin najživlji dio je publika, koja je vjerno posjećivala kulturna i književna događanja od ovogodišnjeg prvog festivala svjetske književnosti u Zagrebu preko festivala Europske kratke priče do već etabliranih Interlibera i sajma knjige u Puli. A evo kako on za naš radio ocjenjuje položaj knjige i izdavaštva.
2013. godina je bila ponovno jedna krizna recesijska godina, to se u izdavaštvu osjetilo na nekoliko razina. Broj naslova novo objavljenih je nešto manji i zapravo tu smo daleko od prosjeka. Također broj ljudi koji čitaju je konstantno, dakle oko 50%, dakle tu se ne postižu dovoljni rezultati.
Izvedbene umjetnosti će ovu godinu pamtiti samo po lošemu, kaže za naš radio urednica nezavisnog portala Teatar HR Nora Krstulović. Po njenoj ocjeni, način kako je dojučer komunalni varaždinski teatar proglašen nacionalnim, a pogotovo procedura donošenja izmjena i dopuna Zakona o kazalištima, bili su apsolutno van pameti i apsolutno van zakona, bez ikakvih dokumenata na kojima bi bili utemeljeni.
Klasične žalopojke kazalištareca kako novaca nema pokazale su se i ove godine pogrešnima, jer je revizijom Ministarstva financija ustanovljeno da se samo u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu gomila novca troši na autorske honorare tamo gdje ne bi smjela, da se zapošljava izuzetno veliki broj vanjskih suradnika i da se velika količina sredstava troši nenamjenski. Ono što je sasvim očito je da našem sustavu treba, i to jako, jako brzo, jedna potpuna reforma i da način financiranja i funkcioniranja javnih ustanova u kulturi, pa tako i kazališta, je pred samim slomom i da neće još moći dugo ovako funkcionirati.
Inače, nagradu publike portala Teatar HR dobila je ove godine predstava Tartif Zagrebačkog kazališta mladih. Izvođači godine su Jadranka Đokić i Goran Bogdan, a skandal godine je zabrana plakata za predstavu Fine mrtve djevojke Zagrebačkog gradskog dramskog kazališta Gavela. Filmski kritičar Jutarnjeg lista Nenad Polimac u izjavi za naš radio zadovoljan je filmom ove godine u Hrvatskoj.
Super je bilo Svećenikova djeca, što smo imali Vinka Brešana, Matu Matišića, provokativni komercijalni film koji ne samo da je ovdje postigao fenomenalnu gledanost, nego ta priča dobro funkcionira i na međunarodnoj razini. To je, mislim da je bilo po meni najugodnije iznenađenje, i još ako bi nešto izdvojio, to je svakako pulski pobjednik Obrana i zaštita Bobe Jelčića. To opet dobili smo jedan pametan, isto onako politički nabijen umjetnički film. Kad se to sve sabere, godina je bila jako okej.
Likovne umjetnosti su zasebna tema, ali izdvojimo zagrebačku izložbu Remek djela iz muzeja Picasso sa 56 djela najslavnijeg umjetnika 20. stoljeća, koje je vidjelo 150.000 posjetitelja, i reprezentativne retrospektive Miroslava Kraljevića i Vojina Bakića. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I stižemo do još jednog bosansko-hercegovačkog fenomena. Naime, u posljednjih godinu dana na BH ulicama nezapamćen je broj pasa lutalica. Samo u Sarajevu ih ima oko 12.000. Ne mogu svi biti smješteni u azil, a vlast ovaj problem želi riješiti eutanazijom. Ukoliko ovakav zakon bude usvojen, nevladina organizacija Dogs Trust najavila je da će najvjerojatnije prestati djelovati u Bosni i Hercegovini, a Ida Žugum je priredila.
Na ulicama Sarajeva psi lutalice hodaju čoporu, čeka ispred haustora ili oko kontejnera tražeći hranu. Zbog zime i gladi napadaju ljude. Procjenjuje se da ih je u Sarajevu oko 12.000. Psi na ulicama nisu pali s neba. Neodgovorni vlasnici koji stavljaju pse na ulici i nesterilizacija pasa doveli su do ovog problema. Od usvajanja zakona o dobrobiti životinja 2009. godine, kada su ukinute kafilerije, broj pasa lutalica se rapidno povećao. Vlasti nemaju odgovor na ovo pitanje. Sada nude izmjene ovog zakona koje su podijelile javnost, a i poslanike u državnom parlamentu. Zbog čestih napada na ljude, parlamentarka iz Socijaldemokratske partije Nermina Zajmović-Uzunović predložila izmjene zakona prema kojim će psi, ukoliko ne budu udomljeni u roku 15 dana, biti eutanazirani.
Udomljavanje nije bilo dovoljno, a sterilizacija nije donosila rezultate. Nema
nikakvog drugog rješenja osim propisati mogućnost eutanazije.
Poslanik Saveza za bolju budućnost, Emir Kabil.
Po ovom zakonu životinje moraju ići kod veterinara da oni procjene da li će se eutanizirati. Znači, vi to nećete. Vi hoćete da se psi stave u kamione, odvedu na periferiju i pobijaju na šintarski način ili na bosanski način. A to je, objesi ga, otruj ga i zakopaj. Ja za takav zakon kao čovjek, ne kao poslanik, nikada neću glasati.
No poslanici su ipak glasali za ovo zakonsko rješenje, a sada je red na delegate u Domu naroda državnog parlamenta. Anel Bećirović, menadžer projekta Dogs Trust BiH, kaže da će ova međunarodna fondacija najvjerojatnije prestati sa aktivnostima u Bosni i Hercegovini.
Čekamo ishod toga glasanja, od koga će zavisiti da li ćemo i u kojoj formi nastaviti naše aktivnosti u Bosni i Hercegovini ili ćemo čitav projekat prebaciti u neku drugu zemlju. Dakle, u ovom trenutku jedino je sigurno da se gotove sve naše aktivnosti zamrzavaju do daljnjeg i sve je, kao i obično, u rukama parlamentaraca i vlasti.
Do sada je Dogs Trust obavljala besplatnu sterilizaciju pasa, edukaciju veterinarskog osoblja i edukaciju djece. Smatraju da sterilizacija pasa nije rješenje samo po sebi.
Mi apsolutno jesmo za rješenje da psima nije mjesto na ulici, da je zapravo skandalozno to što se neprovođenjem zakona dopustilo da problem eskalira do ovih razmjera pa da imamo ovako veliki broj napada. Jedino provodivo, ekonomski prihvatljivo, efikasno i humano rješenje jeste hitna i puna primjena zakona.
Profesorica na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, Selma Filipović.
Rješenje problema je sterilizacija, odnosno kastracija, prosto rečeno. Šta to znači? Uhvati, steriliši i pusti. Međutim, mi ne možemo očekivati rezultat za godinu dana, ne možemo očekivati rezultat za dvije godine. Mi možemo tek očekivati rezultate za pet godina, međutim, to je jednostavniji i najjeftiniji način rješenja ovog problema.
Saša Magazinović, šef kluba Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu državnog parlamenta, optužio je pojedine nevladine organizacije da u ovom slučaju gledaju samo svoj interes.
Licemjerno je biti toliko glasan i braniti neodbranjivo, a da pri tome niko ne spominje smrtne slučajeve, dva smrtna slučaja u Travniku i Doboju, da niko ne spominje dijete, djevojčicu koja je zbog napada čopora pasa obolila od dijabetesa. I kad govorimo o Dog Trustu i sličnim organizacijama, ako je njima cilj, a ja tvrdim da im to nije cilj, da uklone pse sa ulice, onda za 10 miliona mara nek daju 1000 maraka svakoj porodici koji udomi jednog psa i imat će za mjesec dana 10.000 pasa sklonjenih sa ulice i imaju neki rezultat. A ja vas pitam koliko su pasa oni uklonili do sad s ulice, sterilisali i vratili ih na ulicu, da napadnu to dijete.
Napadnuti i prepadnuti građani uporno traže zaštitu. Vlasti su otvorile azil za pse udaljen 20 km od Sarajeva, ali time problem nije riješen.
Ne smijemo od cuka izaći. Sad je zima, hladno, oni su gladni. Ja sam protiv ubijanja pasa, ali sam za neko humano rješenje gdje bi se oni sklonili.
Teško se opredijeliti jedno. Nisam za eutanaziju, treba naći neko bolje rješenje. Ja.
Eutanaziju nisam, ali još je strašnije kad vas napadnu.
Neodgovornim odnosom i prema ljudima, a i prema životinjama problem je eskalirao. Ali ostaje pitanje, da li su psi već osuđeni na smrt? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.